Halo.
Hai.
Jadi, rekaman subuh nih.
Apa kabar? Apa kabar?
Baik, 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 baik. Tapi nggak baik sih sama tugas, pokoknya.
Ya, jadi setelah sekian lama kita nggak rekaman tuh, ini gara-gara Dion ya. Aku ngajak Dion rekaman lagi UTS. Oh ya udah nanti habis UTS Dion rekaman tugas. Aduh.
Sorry. Iya,
Kayak
sorry.
ya udah audiens juga gak peduli sama hidup kamu. Jadi intinya kita ngomongin apa nih?
Iya, tadi pokoknya tadi si Faris malam-malam ngechat gitu, ya rekaman. Oke, jam berapa? Jam ini habis subuh katanya. Ya, sahur. Kayak yang sahur aja. Iya, terus habis itu ya udah, gas. Ngomongin apa tapi?
Iya, ini kan pengganti kultum.
Iya, ngerti kau tuh bener.
Aku ini pengen ngomongin satu hal yang sangat fundamental untuk arah kita mau dibawa kemana ini hidup gitu. Anjay.
Iya.
Masalah masalah generalis sama spesialis. Duh, tapi apa ya? Topik yang udah mulai sering diangkat ya, tapi kadang topik yang udah sering diangkat tuh kadang jadi kerasanya tuh ah apaan sih kayak itu lagi kayak habit gitu kan, generalis spesialis gitu gitu ya. Aku juga mau bahas ini takutnya kayak gitu, tapi semoga tidak ya.
Iya. Sebenarnya ini bahasan yang pengen ini kan dibawa dari lama, dari awal ada Agora, cuma iya gak jadi mulu gara-gara ketemu nama topik lain.
Iya. Oke. Okay. Jadi
Apa itu?
apa?
Apa itu generalis versus spesialis?
Sama kamu deh.
Ya, yeah. Anjir. Tapi ini bukan, tahu kan ada apa sih namanya, asas atau apa di poinnya di konstitusi itu yang lex general. Aku nggak tahu, aku bukan anak hukum ya. Tapi kita bukan ngomongin itu. Kita mau ngomongin ya secara umumnya aja gitu. Bahasan tentang generalis versus spesialis. Jadi kalau generalis itu singkatnya orang yang nguasain berbagai bidang gitu, sampai dia tuh sukanya explore ke dan terus mengembangkan dirinya gitu, gak fokus di satu bidang tapi menguasai berbagai bidang yang lainnya. Kalau spesialis itu ya udah tinggal kebalikannya, berarti kan dia pengennya menguasai satu bidang yang terkhusus gitu, terfokus gitu. Ekonomi ekonomi aja gitu. Expertnya dia di mana gitu, bukan tipe yang eksploratif.
Ya, betul, 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 betul.
Itu
Nah,
itu. Ya,
apa?
sorry aja kalau bahasanya kurang enak itu dari pemikiran aku sendiri.
Ya, oke. Okay. Nah, aku pengen buka nih pakai pertanyaan pembuka. Tapi pertanyaan pembukanya jangan kayak, oh, milih spesialis atau generalis. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang, apa ya, bisa dijawab dengan kayak, ya, mending dua-duanya gitu. Itu tuh jawaban yang kayak nggak adil kan, suruh milih satu. Tapi
Iya.
pada kenyataannya emang emang bisa dua-duanya juga. Nah, jadi aku pengen ubah dikit pertanyaannya. Mending jadi early specialist atau late specialist?
Oh, masih sih. Jadi kayak,
Kamu gimana?
kalau aku sendiri, ini menarik soalnya kayak aku sama Babeh tuh, ya aku manggil Faris Babeh ya. For your information aja. Kalau si Faris tuh, dia kan sekarang ekonomi. Berarti emang buat ini kan, jadi spesialis gitu. Tapi di ekonomi. Bener gak sih?
Terus, terus.
Kalau aku antropologi itu udah jelas-jelas generalis sih. Kayak misalkan di antropologi tuh nggak cukup cuma di antropologi budaya misal, tapi kita belajar yang lain, semua banyak punya aspek yang mencakup adanya manusia itu kita pelajari. Makanya seluas itu sampai dosen pernah bilang kalau belum pernah nemu cabang ilmu yang seluas antropologi bahasannya, katanya gitu. Jadi ya udah mau gak mau kan Dion jadi generalis dulu nih, emang pada dasarnya Dedion juga seneng explore gitu, dan gak tahu ini jati diri aja masih ngawang-ngawang gitu. Makanya emang udah dari dulu niatnya jadi generalis dulu gitu, dengan masuk ke antropologi budaya. Cuma nanti mungkin kalau untuk profesi ya bakal ini juga sih memperdalam gitu spesialisnya di mana kayak gitu. Misal kalau di forensik ya jadi apa, masuk tim investigate kayak gitu, atau jadi masuk ke organisasi, atau
Oh,
jadi
gitu ya? Jadi reportase yang suaranya jadi itu ya.
Ya, suaranya jadi kayak suara alien. Ya gitu kan sih?
Iya.
Investigasi koraks. Bukan, investigasi mayat. Nah, iya, kayak gitu. Jadi, pasti aku jadi, bukan earlier spesialis sih.
Ya, oke. Kalau aku tuh sama sih sebenarnya, pengen jadi early generalist juga. Kok early generalist pertanyaannya? Jadi late specialist. Jadi aku pengen jadi generalist dulu karena ya simpelnya gitu, kayak pengen dapat idea dari banyak hal. Dan aku sendiri ya, aku tuh ngerasa dari aku kecil tuh aku suka belajar gitu. Kayak belajar belajar belajar, tapi kadang aku tuh suka di satu titik ketika belajar sesuatu jadi gimana gitu, jadi malas. Nah, kamu tadi sempat mention aku yang studi ilmu ekonomi gitu. Ketika aku SMA tuh kayak ilmu ekonomi ini beda nih daripada ilmu-ilmu lain. Kayak ada ketertarikan lebih gitu dibanding disiplin ilmu lain yang aku minati juga. Ya, bertahan lama gitu aku suka ilmu ekonomi. Ya, mungkin sampai sekarang juga. Tapi di suatu titik di studi aku yang bahkan masih sangat awal, aku mulai ngerasa kayak, anjir, salah gak ya ngambil jurusan ini gitu. Terus kayak, ya ilmu ekonomi nggak kayak aku bayangin gitu. Terus ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus aku tuh kan sempat ngobrol ya sama Dion. Pas SMA tuh kayak, oh bener-bener golden age dari otak aku sama Dion, yang kayak oh belajar ini belajar itu gitu, kayak wah explore banyak hal, diskusi. Tapi ketika masuk kuliah jadi mulai pragmatis, dan tujuannya tuh cuman kayak oh ada tugas, terus kelarin tugasnya, udah selesai, sisanya pakai main HP aja, main sosmed gitu kan. Kayak itu malah jadi penurunan gitu kan ya. Dan tapi akhir-akhir ini aku mulai ngerasa bisa lagi gitu, mulai mulai belajar lagi. Cuma aku nggak belajar ilmu ekonomi yang aku pelajari di kuliah gitu. Malah ketika aku mulai semangat belajar lagi, kuliah aku jadi agak-agak terbengkalai gitu. Maksudnya nggak ditinggalin juga, tapi kayak ya udah sekenanya aja gitu, senyelesain tugas aja gitu. Jadi kayak aku mulai nge-explore banyak hal lain, dan itu jujur lebih seru sih daripada aku menekuni ilmu ekonomi di kuliah. Dulu kan pas pas SMA tuh ngerasanya anjir pengen cepat-cepat kuliah, karena pas SMA tuh terlalu banyak mata pelajarannya. Kalau kuliah kan aku bisa fokus ke pelajaran yang aku sukai. Tapi ternyata juga
Bego. Ternyata apa?
Ketipu mulu sama kuliah.
Iya. Misalnya kan dari satu ilmu ekonomi tuh pasti banyak lagi gak sih?
Yeah.
Cabangnya, matkulnya.
Iya. Yeah. Dan ya, ekonomi tuh agak problematik sih kalau menurut aku ya. Jadi kayak sangat sangat matematis, padahal ya sebagai social science juga gimana ya? Agak dilema juga sih. Maksudnya nggak salah kita pakai matematika, karena matematika tuh bagus buat kita bikin prediksi gitu ke depannya. Dan ya ekonom perlu banget gitu bikin prediksi buat ya kebijakan publik gitu, dan untuk investasi dan untuk lain-lain. Tapi pada kenyataannya ya manusia sebagai objek utama dari ilmu ekonomi itu dia nggak rasional dan sulit untuk diukur pakai angka gitu kan. Sulit untuk diprediksi pakai angka. karena manusianya nggak rasional gitu. Kalau manusianya rasional, ya itu mungkin ya. Masalahnya ekonomi itu berdiri di atas asumsi-asumsi bahwa
Iya.
manusia rasional. Nah itu agak rapuh gitu kalau menurut aku ya. Kalau kamu sendiri kayak apa aja tuh yang kamu pelajarin di antropologi kan katanya general banget.
Itu general banget karena ya ekonomi juga kita pelajarin loh. Tapi aku belum ngambil kan. Jadi aku nggak tahu gimana sejarah ekonomi gitu. Jadi kita lebih ke kalau di antropologi itu lebih ke apa ya? Filsafatnya kenapa manusia berekonomi gitu. Kenapa manusia beragama? Jadi ntar tuh ada antropologi agama, antropologi ekonomi, antropologi hukum, antropologi politik, antropologi budaya. Terus kita ampe ampe ini loh folklore juga kita pelajari gitu. Jadi kenapa manusia percaya setan misal, kenapa manusia nyiptain legenda kayak gitu, itu kita pelajari benar-benar semua gitu, dari yang di alam adanya di ide gitu ya abstrak sampai ke praktik-praktiknya kayak gimana, itu kita pelajarin banget makanya
Oke,
situasi
oke.
itu.
Berarti antropologi itu lebih dipakai sebagai frameworknya gitu, dan dari sana kita ngelihat kayak semua hal yang ada di bumi ini antropologinya gimana gitu.
Iya, jadi kayak iya itu bisa jadi framework juga gitu. Terus kita kan juga nggak pasti nggak jauh-jauh dari tau nggak teori struktural fungsionalisme atau strukturalisme fungsionalisme, itu teori diajarin banyak banget buat ya itu buat jadi framework juga gitu. Dimana kita ngelihat satu fenomena tuh dari strukturnya, dari fungsinya, dari prinsipnya gitu biar bisa lebih paham aja gitu. Soalnya kita tuh dituntut buat bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat atau invisibilitas gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang biasa ngelihat misalkan konflik gitu ya antara penjual ikan gitu yang lagi lelang di pinggir pantai misal, misal nih, ada banyak kayak gitu. Orang kan ngelihatnya oh ya udah mereka berantem karena pengen nyari keuntungan masing-masing gitu. Tapi kalau misalkan seorang antropologis, antropolog. Tapi sebenarnya antropolog bukan profesi ya. Sebenarnya profesinya tuh kayak misalnya etnografer atau yang lain-lain atau researcher gitu. Tapi nggak ada profesi yang namanya antropolog. Cuma antropolog tuh dipakai buat biar bisa apa ya? Ngedeskripsiin aja orang yang expert di antropologi gitu aja, oke? Okay? Nah, jadi
Kayak filsuf gitu ya, gak ada yang profesinya filsuf.
iya, entah gitu. Terus, nah seorang antropolog itu dituntut buat bisa ngelihat gitu dari strukturnya. Struktur itu makna yang tersembunyinya gitu. Jadi, ya namanya juga social science gitu. Jadi, kita menggali, menggali, menggali sampai nggak tahu ujungnya kemana gitu. Kalau misalkan kan, kalau IPA gitu, science, itu kan beda gitu ya. Jadi, kita belajar dari perspektif gitu. Kadang kalau misalkan penelitian itu kan kualitatif, ada kuantitatif. Nah, kalau dari kualitatif itu alat penelitiannya ya pikiran kita sendiri gitu. Itu interpretasi kita sendiri. Nah, itu penting sih buat ke sudut pandang, ngaruhnya ke sudut pandang kita kayak ngelihat sesuatu. Iya, selama ini gitu. Aku dari awal masuk kuliah tuh di antropologi kayak masih belum tahu gitu ya. Nih aku di sini bakal dapet apaan gitu. Selain yang kayak ya kenapa manusia bla 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 kayak gitu kan. Do I have to know this kayak gitu kan. Tapi ternyata emang harus gitu. Emang harus. Gitu sih.
Mari kita kembali lagi ke topik kita ya, tentang spesialis dan generalis. Tadi kita udah bahas banyak lah generalis. Nah, tapi menurut kamu apa generalis tuh kompatibel gitu di dunia yang sangat amat kompleks gitu? Yang dunia yang kompleks ini kan menuntut spesialis ya, kayak harus ada yang jago banget di bidang A, B, C, D, E, di bidang masing-masing gitu. Untuk kamu gimana?
Masih sih, seharusnya masih. Soalnya kan gini, kalau misalnya di perusahaan nih kita bilang, siapa yang bakal ngebangin ide kalau bukan sama seorang generalis. Jadi satu sisi ya sama-sama punya fungsinya juga gitu. Satu sisi si perusahaan ingin ngembangin misalnya. Tapi kalau dia nggak tahu nih beberapa bidang, itu dia sulit buat ngubunginnya, terus buat mengembangkannya gitu. Ini mau ke arah mana nih kita perusahaannya gitu. Jadi biasanya kalau untuk tim pengembangan itu bagusnya dari generalis, makanya masih kompatibel buat sekarang, zaman sekarang gitu, apalagi sekarang masih banyak startup kan gitu, lagi banyak-banyaknya, lagi musim-musimnya gitu. Nah, untuk seorang spesialis juga ini sangat-sangat dibutuhkan, soalnya kan kalau si perusahaan satu sisi pengen ngembangin, tapi di sisi lain juga punya, harus punya seorang yang emang expert buat dia sama-sama ngembangin juga, cuma bukan ke idenya gitu ya. Kalau ide tuh sama anak generalis, karena mereka kan udah terbiasa explore kayak.
Ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin orang yang suksesnya parah gitu, maksudnya bukan sukses yang biasa ya, tapi kayak sukses yang luar biasa, kayak orang terkaya dunia yang kayak gitu-gitu.
Iya.
Itu tuh mereka orangnya kan cenderung lebih cenderung generalis ya, karena dengan generalisnya mereka, mereka bisa bangun ide di satu sisi, misalnya mereka bisa programming, tapi di sisi lain mereka jago bisnis gitu. Karena untuk seorang yang jago programming ya nggak cukup gitu buat dia bisa bikin startup teknologi gitu. Tanpa dia tahu bisnis gitu. Ya sebaliknya yang tahu bisnis doang gitu nggak bisa gitu. Sebesar atau kayak nggak harus teknologi sih, tapi mungkin keahlian lain, entah itu otomotif atau apapun itu. Nah, tapi kalau menurut aku ya, generalis tuh agak lebih berisiko gitu loh. Kalau misalnya kita jadi spesialis, kita punya skill tertentu, ya kita misalnya lulusan jurusan tertentu gitu, mau kerja ya lebih aman gitu. Kayak ada sesuatu yang bisa menjamin kita gitu, kerjaan. Tapi kalau jadi seorang generalis gitu, apalagi yang mau ngejar karir yang berisiko tinggi kayak bangun bisnis gitu, kayak ya kalau misalnya dia berhasil ya bakal berhasil banget, tapi kalau misalnya dia gagal terus dia misalnya mau masuk ke dunia kerja ya dia kan bakal bakal apa ya, kalah saing gak sih sama yang spesialis?
Iya, soalnya kayak seorang generalis tuh biasanya lebih hati-hati buat mikir ini dia kemampuan yang mau dia expertnya apa gitu, dibanding spesialis itu sendiri. Iya gak sih? Berarti dua-duanya juga mau dari early atau late itu sama-sama beresiko nggak sih, ada resikonya masing-masing.
Iya.
Iya kayak gitu. Nah,
cuman banyak sih orang yang masih fokus buat jadi early specialist dan merasa semakin early gitu kita untuk belajar tuh semakin bagus gitu. Itu biasanya berasal dari cerita-cerita sukses orang-orang kayak Polgar Prodigy atau Tiger Woods gitu. Nah itu bisa dicari lagi lah lebih mendalam tentang ceritanya mungkin buat yang berminat. Tapi aku mau ceritain satu aja yang Polgar. Jadi ada seorang bapak, terus si bapak ini tuh dia namanya Laszlo Polgar. Dan dia tuh punya ide yang besar gitu. Dia tuh bilang kalau misalnya sistem sekolah tuh rusak lah gitu. Terus dia pengen bahasa kasarnya eksperimen lah gitu. Kalau dia punya anak, dia mau pakai sistem dia sendiri. Terus dia akhirnya ya singkat cerita ketemu sama seorang cewek yang mau buat ngelakuin eksperimen itu sama dia. Dan akhirnya ya dia punya 3 anak gitu. Susan Polgar, siapa nama anak keduanya gue lupa. Sofia apa siapa? Ketiganya Judith Polgar. Nah terus, trio Polgar ini, dia dididik jadi pecatur sejak kecil, itu masih kecil. Awalnya itu game sederhana kayak pakai pion, terus dulu-duluan siapa yang pionnya tuh sampai ujung gitu ke depan. Terus ya latihan-latihan, terus ketika si anaknya itu udah mau melebihi apa ya keahlian si bapaknya, dia nge-hire, si bapaknya nge-hire pelatih yang profesional. Terus ya bisa dibilang apa ya si bapaknya itu sukses gitu, karena ya Susan Polgar jadi grandmaster cewek pertama di dunia, terus jadi Judith Polgar jadi grandmaster paling muda gitu, entah itu cewek ataupun cowok, dia yang paling muda. Nah terus itu tuh jadi kisah yang oh kita harus kayak dia nih supaya kita tuh bisa berhasil. Terus cerita Tiger Woods tadi juga, kalau Tiger Woods itu dia golf, jadi intinya dia main golf sejak kecil dan dia sukses juga gitu. Nah itu apa ya masalahnya, cerita suksesnya tuh dari catur sama golf yang dianggap sebagai sampel gitu, yang bisa mewakili kehidupan nyata di dunia gitu. Padahal di dunia itu jauh lebih apa ya dinamis gitu dibandingkan catur, karena kan catur kita mainnya ini ya teratur,
peraturan.
Peraturan. Nah, peraturannya tetap gitu, gak bakal ada perubahan. Nah, itu yang bikin early specializer tuh bisa merajalela gitu di ranah kayak catur gitu. Cuman kalau kita udah mainnya ke ranah yang lain gitu, itu tuh
Realitanya gitu.
itu tuh bisa beda gitu, karena justru pengalaman yang panjang tuh bukannya nambah skill, tapi malah masih makan kepercayaan diri doang. Jadi kayak ngerasa oh, gue yang paling berpengalaman. Padahal kan setiap situasi beda gitu. Dan kalau misalnya kita jadi spesialis di... Jadi ini aku baca dari ini ya, dari buku Rains judulnya.
Judulnya?
David Epstein, Range. Terus dia tuh ngebagi dua. Di bukunya tuh dibagi dua lah, ada kind learning environment sama weak learning environment. Kalau yang kayak catur sama golf itu tuh kind gitu, kayak yang baik gitu. Kalau yang satu lagi weak itu kayak ya mungkin dunia nyata, mungkin dunia kayak bisnis yang gitu gitulah. Nah kalau di weak learning environment itu kayak ya tadi gitu, orang-orang yang berpengalaman tuh kadang jadi malah jadi keras kepala kan ya, kayak gak mau denger saran orang, padahal ya banyak hal yang mungkin jadi blind spot dia. Nah itu masalahnya gitu,
Nah, itu
masalah
ya.
Buat specializer tuh itu blind spot gitu.
Dia kayak merasa pede bisa berlari cepat kuda gitu tanpa tahu dalamnya bisa jadi ada bolong di depannya gitu, ke depannya bisa jadi ada bolong atau enggak, tapi dia pede aja gitu kan, melesat banget gitu.
Dan kayak justru ini masalahnya. Susan, ini ada penelitian menarik ya. Susan Polgar tuh dia ceritanya, bayangin lah dia lagi duduk di kafe pinggir jalan gitu. Terus ada truk lewat. Itu tuh di pinggirnya tuh ada gambar papan catur sama bidak-bidaknya 24
tersusun di
tengah game. Jadi itu lagi di tengah-tengah game. Terus udah selewat doang. Terus Susan Polgar disuruh buat nyusun lagi persis sama kayak gitu. Terus dengan sangat luar biasanya dia dengan sempurna bikin kayak gitu lagi. Kalau kita lihat sekilas tuh seakan-akan Susan Polgar punya photographic memory gitu.
Iya. Yeah. Nah,
tapi ketika dicoba ulang, balik lagi nih truknya. Cuman si gambarnya beda. Bukan di tengah-tengah game, tapi ngacak aja. Suatu kombinasi yang gak bakalan terjadi lah di permainan yang beneran gitu. Terus ya disuruh bikin, coba bikin ulang. dan ya dia nggak bisa gitu bikin ulang itu. Dan itu tuh berarti nunjukin bahwa dia bukannya karena photographic memorinya, tapi karena dia tuh udah hampir hafal gitu sama pola-pola umum yang terjadi
Udah
di
hatam.
tour, udah hatam gitu. Makanya kalau pecatur profesional tuh ditanya kayak, kenapa lu jago banget sih main catur? Ya baru lu majuin satu langkah, gue udah tahu alternatifnya tuh kemana gitu, bakal kemungkinan-kemungkinannya tuh kemana aja gitu, terus cara mencegahnya kemana, karena ya kebiasaan gitu, hatam tadi. Cuman ya masalahnya memori gitu, itu tuh hal-hal yang kayak gitu ya, yang di kind learning environment yang jadi apa ya, tempat early specializer itu jago lah gitu di sana. Itu bisa tergantikan sama komputer gitu, sama mesin. Dan ada paradoks yang menarik gitu. Kalau sebenarnya kelebihan sama kekurangan dari manusia sama komputer tuh sering berkebalikan. Namanya tuh Moravec paradox. Dan
Apa?
itu kayak Moravec paradox. Jadi kayak, wah ya bener juga ya, kayak kalau misalnya kelemahan manusia tuh memori gitu, kayak hafalan gitu, kayak itu komputer jago di sananya gitu, tapi kalau kelemahan komputer tuh misalnya untuk analisa jangka panjang gitu, untuk bikin ide inovasi, itu justru kelebihannya manusia. Jadi kayak itu menarik banget sih kalau misalnya.
Iya. Ih, ini sempat jadi pertimbangan aku, Beh, waktu awal milih jurusan. Ya, aku udah sepanjang itu mikir kalau nanti misalkan ya para spesialis ini mungkin aja bisa diganti nama teknologi. Misal sekarang aja customer service banyak yang sama ini kan, komputer gitu.
Iya,
Atau apalah bidang-bidang lainnya, mungkin ntar dokter juga sama robot gitu kan. Nah, mikir kalau misalkan nakal ide tuh mungkin susah buat robot gitu, buat dibikin buat AI gitu, buat nyiptain sebuah ide yang abstrak dari dunia yang dinamis misalnya, itu kan harusnya manusia gitu yang menang di situ. Makanya aku milih kayak mungkin aja nih ntar nggak akan ada yang mau lagi mengkaji budaya, mengkaji pikiran manusia yang sangat abstrak misalkan. Makanya aku pengen setidaknya dapat gitu dari antropologi itu, kemampuan lihat makna yang tersembunyi gitu. Supaya ya hati-hati aja gitu aku dalam milih bidang nanti gitu. Kalau misalkan mau ngambil profesi atau apapun itu. Karena emang kan banyak nih yang bilang, oh iya justru itu sekarang zamannya teknologi gitu. Kamu expertnya di kayak bidang DKV atau komputer atau yang kayak-kayak gitu kan, yang menjanjikan banget gitu. Iya, ya oke, itu kan udah ada orang lain, ngapain aku? Ya aku pengen, ya pengennya yang kayak gitu, ke hal-hal yang digali gitu loh, Be. Digali gitu, yang abstrak. Gitu. Yang gak akan bisa lah robot gitu. Ya, kayaknya ya, kayaknya ya.
Terus ya tadi aku mau ngomongin lagi soal pengalaman tuh justru cenderung ngasih makan kepedean doang daripada ngasih nambah skill di dunia nyata. Ini ada penelitian juga aku baca di buku ini. Ketika seorang akuntan yang berpengalaman terus disuruh buat ngedidak apa yang ngitung gitu, kayak berdasarkan hukum pajak yang baru gitu. Jadi kan dia udah kebiasaan nih sama hukum pajak yang lama, aturan pajak yang lama. Terus bikin yang berdasarkan yang baru, dia tuh menghasilkan they did worse dibandingkan orang yang pemula justru. Ya itu tadi, yang pemula mungkin lebih adaptif ya sama
Oh iya. Yeah.
pajak yang baru. Dan itu mengejutkan juga ya. Maksudnya seorang yang berpengalaman tuh, kalau misalnya kayak yang dilakuinnya tuh begitu aja kayak akuntan, kayak justru dia lebih susah adaptasi gitu. Dan ya ini juga bisa jadi argumen tambahannya buat generalis itu, buat generalis yang lebih adaptif itu tuh ya menguntungkan lah buat generalis yang adaptif di dunia yang semakin cepat berubah kayak sekarang gitu.
benar. Tapi ini menarik ke arah pendidikan.
Ya, benar-benar.
Ya kan? Sekarang nih dari SD aja gitu ya. Guru-guru SD nih biasanya apa? Generalis kan? Soalnya tuh di guru SD tuh kan selalu ada wali kelas ya. Iya, guru wali kelas, bener gak sih? Dan
Iya.
itu iya, dan itu cuma ngajarin dasar-dasarnya doang. Kayak gitu kan generalis. Tapi tau gak sih sekolah musik atau pelajaran musik gitu? Kenapa sekarang nggak ada di SD-SD negeri biasa? Karena nggak ada guru yang mau. Nggak ada yang iya, nggak ada, jarang gitu yang expert soal musik. Karena kan ya sekarang masih inilah ya. Mungkin di Indonesia begitu apa ya, kurang penting gitu ya buat musik diajarin di sekolah dasar. Tapi di PG PAUD sendiri, setahu aku apa aku sok tahu ya, ada kayak mereka emang nggak ada tes-tes soal musik gitu, tapi nanti ketika mereka udah lulus, kan mereka disiapin nih buat menguasai berbagai mapel misalnya, tapi yang dasar-dasarnya aja, dan itu ada loh dipelajari gitu mapel musik, biar setidaknya bukan apa ya, bukan nyuruh si guru itu buat jago musik, tapi buat si guru itu kreatif menciptakan suasana bermusik gitu ketika belajar. Iya, jadi setidaknya gitu. Mereka belajar soal ya irama, melodi, atau artikulasi yang penting gitu lah buat musik. Dan ini penting, kenapa? Karena guru yang spesialis tuh biasanya kenal gitu sama potensi kedepannya gitu. Misal ada anak nih yang mau condongnya ke musik gitu. Dia non-akademik banget anaknya. Misalnya gitu. Kalau misalkan gurunya yang spesialis, dia juga musik, mungkin dia bisa nganterin si anak itu sampai ke sekolah-sekolah yang berpotensi gitu buat si anak itu. Bang gitu. Kalau sekarang gurunya cuma yang ngerti dasar-dasarnya aja kayak gitu kan. Itu ya udah dianya aja gitu, nggak tahu lebih soal musik.
Iya, tapi gimana ya? Pendidikan tuh menurut aku agak agak sulit sih. Maksudnya emang
Emang.
sulit banget gitu dari solusinya. Pendidikan tuh kan cenderung mengkotak-kotakan gitu ya. Kayak, oh ini IPS, ini IPA. Ya, maksudnya nggak salah gitu. Nggak salah. Tapi kayak jatuhnya tuh mindsetnya kenapa ikut-ikutan dikotak-kotakin. Maksudnya anak IPA tuh orang yang dia jago hitung-hitungan gitu. Tapi ya oke, okay, bagus kalau anak IPA jago hitung-hitungan. Tapi kenapa harus kayak dia tuh berkutat di sana aja gitu. Dia nggak coba eksplor hal yang lain gitu. Ya mungkin sosial politik gitu, mungkin musik, mungkin apa gitu. Terus kita tuh kadang mikir ya kayak, ya udah kalau misalnya gue pengen jago di bidang ini ya udah kayak bidang ini aja, kayak bidang yang lain tuh gak bakal ngaruh. Ya ngaruh secara kita nggak sadari gitu. Ini aku juga baca lagi nih di buku ini tuh dibandingkan saintis lain, Nobel, penerima Nobel tuh setidaknya 22 kali lebih mungkin untuk dia tuh punya dia tuh jadi sebagai aktor amatir atau dancer atau magician atau performer lain yang amatir gitu. Itu kayak kalau misalnya kita kotakin IPA IPS kayak ya udah anak IPA ya gue mau jagonya kayak gini, gue bisa musik, gue bisa artistik, gue bisa ngedit, gue bisa apa. Padahal gitu ada korelasinya gitu. Kalau misalnya kita punya hobi-hobi lain di luar bidang yang kita geluti, itu kita bisa jadi lebih baik gitu di bidang kita. Dan kamu pernah ngerasain gak sih kayak kamu tuh misalnya dapat framework gitu dari satu disiplin ilmu. Terus ketika kamu belajar hal yang lain, kayak kamu tuh nemu sebenarnya framework yang mirip yang benar-benar sebenarnya ngebantu gitu buat belajar hal yang sama gitu. Kayak mungkin belajar dulu belajar sosiologi gitu terus ya ngebantu kamu belajar antropologi sekarang gitu, terus nemu
Pasti.
kemiripan atau apa.
Iya, kayak gitu. Pasti sih. Aduh, aku tadi mau ngomong apa ya? Lupa. Tapi ini jadi pertanyaan sih, maksudnya emang pendidikan tuh sesulit itu gitu ya sistemnya buat di. Tapi Babe setuju nggak sih buat kayak di SD tuh si guru yang ngajar tuh bukan seorang generalis.
Tapi
Enggak, bukan. Bukan. Tapi spesialis gitu. Tapi beda-beda, misalkan sejarah nih. Enggak kayak sistemnya wali kelas gitu, tapi ada gurunya asing aja gitu kayak SMP dan SMA. Jadi masing-masing bisa, misalkan sejarah kan. Mereka kan spesialis sejarah nih. Bisa nyiptain apa ya? Sejarah tuh menjadi sesuatu yang menarik gitu bagi anak-anak SD. Terus juga ada misal ya tadi guru musik gitu yang emang bener expert di sana, ya bisa menciptakan kayak suasana menyenangkan gitu di kelas buat bermusik. Terus ada guru seni yang bener-bener expert juga yang mungkin bisa ngasah ya anak-anak yang potensinya emang di artistik gitu. Terus ada yang ya dan yang lainnya gitu soalnya. Kayak gitu. Setuju nggak sih atau menurut Babe itu bakal gimana implikasi ke depannya?
Duh, bingung, jadi harus mikir dulu. Tapi kalau misalnya aku berdasarkan pemikiran tanpa pertimbangan sama sekali, ya mungkin itu bisa jadi hal yang baik gitu, karena orangnya tuh jadi lebih expert gitu di bidang itu. Dan ya kalau misalnya dikaitin tadi kamu nyebut ya musik dan beberapa hal lain, ya bagus juga gitu, karena di pendidikan kita tuh banyak bidang yang baik sebaiknya diajarkan tapi nggak masuk gitu, kayak musik itu kurang gitu, terus kayak logika lah gitu, filsafat kayak gitu.
Jadi justru itu yang aku temuin kalau misalkan guru-guru SD nih ya para spesialis semua lah. Ini idealis banget ya, sumpah. Bakal susah juga kalau misalkan pemikirannya di iniin ke realitanya. Diterapin gitu, bakal susah juga soalnya. Ya itu, pendidiknya aja sekarang masih pada gimana ya? Ya, tahu lah Indonesia. Ya, kayak gitu. Justru kayak
kita udah bahas lebih panjang di episode sebelumnya.
Ya tonton aja lah, denger aja lah. Itu sih ya, kayak kalau misalkan para pendidiknya itu udah ahli gitu kan. Jadinya si murid-muridnya tuh kayak dapet framework yang beda-beda juga. Dan nanti tuh bisa nganterin mereka lebih baik gitu.
Ya.
Buat menjadi seorang generalis juga spesialis. Pernah dengerin gak sih? Expert generalis.
Enggak.
Ya itu kayaknya generalis yang itu aku gak tahu ya, itu apakah seorang generalis yang benar-benar menguasai semua bidang atau dia punya satu bidang yang dia expert tapi satu sisi dia juga generalis, itu aku gak tahu, makanya aku nanya. Sebenarnya aku, iya enggak, makanya itu aku gak riset dulu kan buat ngobrolin ini. Makanya aku tadi aku pengen nanya ke Babe aja gitu langsung.
Ya sayangnya saya juga bukan pakar ya.
Iya, ya udahlah, namanya juga hobi ngobrol, ya udah ngobrol aja. Ngobrol aja.
Ya, berarti kita sama-sama ini ya, berpikiran kalau penting untuk jadi generalis di awal gitu.
Benar-benar.
Dan ini yang bikin aku malah jadi krisis identitas sih sekarang gitu. Kayak aku udah kuliah gitu di sini, terus kayak aku punya kesempatan yang besar untuk, bukan kesempatan yang besar ya, ya cukup aman lah kalau misalnya aku kuliah benar, aku misalnya ngambil organisasi dan kepanitiaan yang banyak, terus magang, ya aku punya kesempatan besar lah buat kerja enak, terus yang ngikutin alur gitu nantinya. Cuman aku ngerasa aku nggak enjoy aja sih kayak gini gitu. Terus aku mulai explore ide dan kemungkinan lain untuk karir aku ke depannya, dan aku mulai mikir, ah gimana kalau aku coba explore yang lain dulu. Makanya aku kembali lagi nih kayak bahas atau kayak dengerin atau baca ide-ide tentang generalis-generalis kayak gini. Gitu.
Ini kayak
Ah,
si
kuliah
Elon
aku
Musk.
juga bener sekarang. Apa?
Gak apa-apa, itu bentuk kuliah tuh bentuk tanggung jawab ke orang tua aja. Kita buat dapat validasi dari orang kalau kita bisa belajar. Kita bisa kerja sama, misal. Aku juga kayak seorang pengen ya kalau misalkan lagi ngobrol gitu sama teman-teman lagi kongkow atau lagi nongki kayak gitu. Obrolinnya tuh bener-bener yang random banget karena di kuliah sehari-hari itu kita diskusi. Kayak bukan iya, itu belajarnya kita tuh itu diskusi kan dikasih dikasih bahan, dikasih materi. Debatin nih gitu. Kayak terus ya brainstorming aja gitu sama dosennya. Kadang ada dosen yang kayak sambil nyebat gitu loh. Jadi sama-sama ngebul. Di kelas tuh sama-sama ngebul gitu ya. Antara dosen sama mahasiswa. Jadi kayak ngebebasin aja gitu. Biar suasananya itu emang bener-bener diskusi. Bukan satu arah doang. Sekarang satu arah udah gak zaman ya.
Ya.
Gak tau. Ya, tapi kalau ya, di aku sih kayak gitu. Lebih suka diskusi gitu. Terus si dosennya tuh kayak unik-unik gitu. Pembawaannya tuh ada ciri khasnya masing-masing gitu. Kayak ngebawa diskusinya tuh kemana kayak gitu. Terus ada kadang kita diminta buat nyeritain pengalamannya gitu, terus ntar digali sama si dosen itu. Jadi itu seru sih, makanya pas kalau nongkrong tuh biasanya kita udahlah nggak usah diskusi yang berat-berat, kan udah pas kuliah gitu. Kita mah kesini pengen ketawa-ketawa. Beda mungkin sama Babe yang ini pengen nongkrongnya tuh ngomongin yang mungkin agak ini mengarah ke brainstorming juga. Babe
Enggak.
memanfaatkan itu. Ya, tapi nggak apa-apa juga, emang. Aku juga suka sih kayak gitu. Jadi lebih santai, belajar tapi santai.
Benar-benar. Kayak belajar di kuliah tuh kadang ya ada pressure lebih lah. Ini betul aku pengen pengen apa ya? Ngebawa topik jeralis spesialis ini ke arah identitas kan. Maksudnya mau dikaitin sama identitas. Ngomong-ngomong kayak aku mulai tertarik lagi gitu buat kayak lebih bukan tertarik sih. Jadi lebih yakin lah buat jadi jeralis tuh ketika aku mikirin identitas. Sekarang aku tuh kuliah di kampus impian aku, di jurusan impian aku. Terus ketika aku dimanapun itu, aku ngobrol sama keluarga, sama teman SD, sama teman sekomplek, sama teman SMA, teman SMP gitu. Mereka tuh semua melabeli aku sebagai anak dari kampus itu. Kayak aku bangga ya, tentu aku sangat amat bangga. Tapi aku tuh ngerasa aku tuh bukan cuma itu gitu. Kayak aku tuh lebih dari itu. Kayak seorang spesialis juga mungkin kayak aku tuh siapa ya, seorang pakar di bidang ini aja gitu. Atau aku karyawan di perusahaan A, B, C atau mungkin apa gitu. Tapi kalau misal aku jadi seorang generalis, aku tuh bisa punya identitas yang lebih luas dari itu. Dan aku salut sama orang yang bisa bisa punya identitas banyak kayak gitu. Maksudnya seorang CEO founder dari startup yang dia punya channel YouTube, dia sekaligus content creator, dia apa juga, dia investor gitu.
Ya, jadi sekarang
Iya.
banyak yang kayak gitu. Banyak
Iya.
banget.
Dan aku ngerasa kayak kalau kita kayak gitu, kita beneran memaksimalkan potensi kita sebagai manusia gitu, bukan sekedar kayak kita aja dieksploitasi sama pihak lain untuk mendapatkan profit gitu.
Bener. Ih, bener banget aja. Iya. Mereka tuh kerennya tuh bisa nemu kayak passion mereka. Ini kedengeran gak sih?
Dengeran,
Kok
dengeran.
suaranya kayak mendem gitu. Kayak
Dengeran.
mungkin kayak yang ke semua bidang tuh siapa ya? Gita Saf. Mungkin si Gita Saf kayak dia cara dapetin uang buat bertahan hidupnya di bidang lain yang dia gak suka. Kan dulu kan dia bilang kayak ya benci juga gitu di kimia, dia struggle banget. Tapi satu sisi dia juga punya channel YouTube gitu yang kata dia sih ya ikiganya dia di situ. Terus dia juga punya bisnis kan, fashion, apa sih namanya fashionnya lupa, kayak gitu itu berbagai bidang. Tapi dia suka ngelakuinnya.
Iya.
Kayaknya maksimalin diri dia di ketika. Keren banget.
Dan kalau udah bisa ngelewati itu sih, kalau menurut aku ya, itu tuh udah bener-bener apa ya? Oke, sebelum aku ke sana, aku kepikiran sama dikotomi otak kanan otak kiri ini ya. Dikotomi otak kanan otak kiri yang mana itu ya tidak terbukti juga ya, benar ya. Maksudnya ya tidak seperti yang orang bayangkan gitu. Yang mana oh kamu otak kanan, kamu jagonya berarti ya seni gitu, musik abstrak apa gitu. Jadi kayak kamu nggak jago matematika gitu. Kalau oh aku otak kiri, jadi kayak oh aku nggak bisa ngedit gitu, aku nggak bisa apa nyanyi konten kreator. Nah itu tuh bisa orang-orang yang kayak gitu tuh udah break the boundaries gitu, kayak oh bisa ngelewatin batasan-batasan yang orang bilang kayak dia seniman sekaligus apa gitu, dia sekaligus investor sekaligus apa, kayak itu benar-benar
kayak
udah sama kata-kata kiri kan.
Kayak sabda.
Iya, sabda Raymond Chins ya, aku salut juga.
Iya. Yeah.
Tahu Raymond Chins enggak?
Enggak.
CEO Ternak Uang.
Oh. Enggak tahu.
Keren sih. Keren sih, nanti tonton YouTube-nya.
Siap-siap.
Ternak Uang kan tiga orang ya, trio Ternak Uang sama Felix sama Ronaldo. Tiga-tiganya punya Timothy Ronald, Raymond Chin sama Felicia.
Oh,
terus
iya,
yang pernah tiga-tiganya punya channel YouTube masing-masing, tiga-tiganya mengedukasi, tiga-tiganya aku salut sih sama mereka. Dan ya tiga-tiganya juga bukan sekedar investor gitu, bukan sekedar founder startup gitu, kayak ya mereka punya identitas lain gitu.
Keren ya. Keren ya?
Iya. Keren.
Iya sih, iya.
Bisa ketemu lagi aja tiga orang.
Itulah penting. Itulah pentingnya explore teman.
Iya.
Berbanyak relasi. Tapi ya, itu sih gimana kita mau explore relasi kalau kita nggak punya skill.
Iya.
Jadi gimana ya? Apakah kita harus punya skill dulu biar bisa mungkin setidaknya punya identitas gitu? Misalkan Babeh ini ekonomi. Jangan. Ekonomi luas juga soalnya. Misalkan aku nih programmer gitu. Setidaknya aku melabeli punya label programmer dulu biar bisa dikenal orang. Abis itu baru dari sana aku bisa nyerap ilmu-ilmu itu dari orang-orang yang beda-beda gitu. Buat suatu saat nanti aku nyiptain mungkin startup kayak gitu kan.
Yeah.
Jadi iya, apakah bisa orang apa? Ini kok jadi kebalik branding. Ya?
Jadi branding gitu maksudnya.
Iya, jadi branding dulu. Nge-brand diri sendiri dulu. Kita dari awal generalis tuh bingung juga. Dan kadang ngalamin krisis identitas gitu. Orang gak akan kenal kita siapa kalau kita terlalu generalis di awal. Lu punya bakat apa gitu. Orang kan susahnya ngajak kerjasamanya mungkin. Mungkin ya.
Ya, pura-pura aja gak punya identitas lain. Pura-pura jadi programmer doang walaupun punya bakat lain.
Nah itu makanya aku juga jadi mikir, ya kan tadi aku ya penting gitu jadi generalis di awal, tapi kalau nyangkut pautinnya sama profesi dan relasi kayak gitu ya mungkin penting juga, jadi kita nge-brand kan spesialis gitu
ya
enggak sih.
Ya dan ya relasi ya, selain kita punya skill ya kita juga harus mau itu membangun relasi sama orang ya, nggak kayak anak-anak dari fakultas aku yang paling pintar, yang paling merasa paling profesional dan paling tidak mau bersosialisasi di tingkat universitas karena emang udah paling jago ya.
Iya.
Oke, itu gak nyambung sih sama topiknya, tapi nyambat dikit ya.
Si paling ekonomi.
Iya, itu bukan aku ya.
Iya.
Motor di kultur di tempat aku aja. Oke, apalagi apa? Apa?
Nah itu aku tuh pas di antropologi, aku kan di antropologi kan mikir aku pengen jadi jurnalis di awal. Nah makanya aku ngambil antropologi, tapi aku ngasah skillnya sendiri gitu loh. Itu aku pengen skill ini UI UX atau front end kayak gitu lah, analis data atau apa gitu. Nah itu aku niatnya gitu, pengen belajar sendiri, setidaknya pengen menjadi seorang yang unik gitu. Yang aku tahu banyak hal, aku bisa ngembangin ide di banyak hal gitu. Tapi aku juga punya keahlian sendiri buat bertahan di dunia kerja gitu.
Ya.
Jadi apakah
Apa?
mau jadi seorang spesialis di awal atau generalis di awal?
Aku jurnalis di awal, Dion.
Aku generalis di awal.
Ya, teman-teman tentuin sendiri ya. Oke, ada yang mau diomongin lagi tidak, kawan?
Apa ya? Ih, udah pagi ya, kebiasaan kita kalau misalkan udah pagi tuh waktunya ngedit.
Waktunya ngedit.
Teleponan.
Biasanya Dion yang suka protes, mana be videonya lama. Nah sekarang Dion yang ngedit, rasain ya.
Aduh, terus kayak kita sambil teleponan tuh sebenarnya diskusi lagi.
Terus ternyata diskusi di telepon lebih seru daripada pas rekaman. Bubar.
Bangsat.
Bubar.
Bubar-bubar. Iya, karena kayak ya makanya kita pengen se apa ya, senatural mungkin lah kalau misalkan ngerekam tuh kayak orang lagi teleponan aja gitu. Makanya maaf apa aja nih kalau misalkan kekurangan data, kekurangan evidence. Ya, karena ini emang ya udah ngobrol aja biasa gitu.
Iya.
Tapi be nanti lah ada ini undang bintang tamu yang
Ya,
yang
kita kita ada banyak ya pakar-pakar.
Pakar-pakar. Pakar demo. Pakar pakar. Pakar Akspro. Pakar sejarah.
Pakar demo.
Pakar demo. Pakar bola. Ya, biar setidaknya enggak kita doang gitu. Ngobrol. Biar gak capek. Eh, ada lagi gak sih?
Udah, closing statement.
Pasti, nah, pasti nanti kalau udah edit, ada yang kelewat nih. Eh, udah biasa. Udah biasa, berarti ya udah kalau ada yang kelewat nanti di episode selanjutnya yuk, tinggal bahas lagi kan.
Oke,
yeah.
Closing statement.
Closing statement. Babe dulu. Tadi kan aku yang buka.
Oke, kalau dari aku, generalis sama spesialis ini gak bisa kita bilang benar atau salah. Intinya, walaupun aku cenderung ya menjadi seorang generalis dan aku ngerasa generalis di awal tuh lebih kompatibel gitu sama dunia yang sekarang, tapi ya balik lagi ke kondisi masing-masing, ya ada orang yang mungkin di bidangnya lebih cocok untuk menjadi spesialis atau ya mau spesialis dulu dan generalis di akhir, itu gak masalah gitu. Tapi ya kita cuma ngobrol-ngobrol aja pemikiran kita gimana gitu sih.
So, kalau dari aku sih ya nambahin dari Babeh gitu. Pentingnya kenal diri sendiri itu kayak gitu.
Iya.
Kenang iya. Kita tuh harus tahu dulu gitu langkahnya. Makanya enggak apa-apa jadi seorang pemikir panjang biar apa, biar enggak salah langkah juga gitu. Kita apakah mau jadi orang generalis di awal atau di akhir itu bebas keputusan masing-masing gitu. Tapi kita harus tahu diri kita mau nge-brand diri kita kayak gimana, kita mau di masa depannya mau kayak gimana, itu penting kata aku. Jadi itu preferensi masing-masing.
Enggak, lucunya.
Oh, ya, dari terus. Apa-apa lucunya apa?
Beresin dulu.
Cuma dari aku ya, mungkin kita gitu ya di dunia yang serba dinamis kayak gini, dan kita sebenarnya nggak tahu ya peluang kedepannya kayak gimana, karena perubahannya terjadi sangat-sangat cepat gitu kan. Kalau kata aku, ya terserah sih mau jadi spesialis aja gitu, tapi coba jadi seorang generalis juga. Jadi kayak jangan membatasi, mentang-mentang kita misalkan punya keahlian tertentu, tapi oh gak mau belajar hal lain gitu, gak mau coba berbaur gitu sama yang lain, jangan. Ya buat langkah preventif aja gitu, biar kita gak masuk ke lubang yang salah. Belajar dari siapapun gitu, belajar dari orang-orang, dari teman-teman sekitar. Kalau kita yang melek gitu kan, pasti setiap orang tuh punya expertnya masing-masing yang tersembunyi gitu loh. Ya, kayak gitu, udah.
Iya, inspiratif sekali. Cuman lucunya gini, dari tadi tuh kita ngomongin mau generalis di awal, mau generalis di akhir, terus kayak kita ngerasa kita mau jadi generalis di awal gara-gara kita mulai umur 19-an. Siapa tahu umur kita 20 gitu, terus udah akhir umur.
Udah.
Generalis akhir jadinya.
Gak dapet gawean gara-gara generalis nih bos. Taunya besok meninggal, anjir. Umur gak tau, gak ada yang tau ya bang.
Iya bang.
Ya udah sih, gitu aja bang.
Iya bang, pamit diri dulu.
Ya. Assalamualaikum sahabat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom om santi santi.
Gimana nih, selesai. Iya, selesai merekam.
Iya, tape recording.
Oke. Okay.